Shalom, shalom. Saudara kalau ditanya jangan salam, cuma salam. Alkitab, orang Israel tidak pernah bilang shalom. Yang selalu dia sampaikan adalah shalom, shalom. Shalom itu ada artinya. Shalom, shalom artinya adalah engkau akan menerima berkat yang tidak ditahan-tahan. Shalom, shalom. Ayo jawab dong. Ya, perkataan shalom shalom dipakai sama 3 kali. Kalau acara yang resmi itu shalom Elohim. Betul? Kalau Jumat mereka puasa namanya Shabbat Shalom. Maka saudara pergi ke Israel deh, aduh haleluya. Amin. Kalau ibadah seperti ini shalom shalom. Coba lihat, bilang shalom wajahnya harus sugar. Jangan shalom, shalom. Oh, jangan, jangan, jangan. Jangan. Wajah saudara ada urapan luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita baca Alkitab kita 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Kalau perjamuan di Israel pakai inilah. Enak kayak sup. Oke. Okay. Siapa yang tadi datang ibadah pagi? Ibadah pagi datang? Oke, yang sore tok. Oke, saya kenalan juga enggak apa-apa. Enggak usah nanti sambil berjalan saja. 2 Tawarikh dulu. 2 Tawarikh pasal 26. Kita bicara perjanjian lama dulu. Ih, yang bawahnya apa ini? Ah. Saya enggak ngerti. Oke, saya bacakan. 2 Tawarikh pasal 26. Segenap bangsa Yehuda mengambil siapa? Kalau saudara tahu kebenaran firman Tuhan, tidak ada orang Kristen dikasih nama Uzziah. Why? Kita akan belajar. Yang masih berumur berapa? Berarti belum punya KTP. Belum punya SIM. Tidak boleh nyetir Honda Jazz. Betul? Oke, saya lanjutkan. Dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasiah. Yang kedua, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi apa? Dan nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat yang keempat, tolong baca dong. Ayat 5 kita baca bersama-sama dengan suara yang tegas. 3, 2, ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak, ibu, adik-adik sekalian coba lihat dan simak ayat yang punya. Saya boleh turun kan? Oke, kalau tidak boleh saya pulang. Besok pagi sudah pulang. Coba lihat. Dan selama Uzziah mencari siapa? Tuhan Allah Yahweh membuat segala usahanya apa? Jadi keberhasilan kita di masa depan, dengar baik, keberhasilan saudara di masa depan, kehebatanmu di masa depan, bukan ditentukan berapa banyak warisan yang kau dapat. Nangkep sampai di sini. Masa depanmu bukan ditentukan berapa banyak relasimu. Halo? Anybody home? Amen. Masa depanmu bukan ditentukan kekayaanmu hari ini. Betul? Masa depanmu, konteks ayat ini cuma bilang saudaraku, bahwa engkau akan dibuat berhasil. Coba lihat. Ketika Uzziah mencari siapa? Loh, baca dong. Dan Uzziah mencari Tuhan, Allah membuat segala apa? Jadi keberhasilan kita bukan karena legacy. Keberhasilan kita bukan karena relasi semata. Tapi keberhasilan kita tergantung kedekatan kita dengan Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya. Ini orangnya 200, saya khotbah di depan 2000 orang ini. Lo ya, saya udah empet. Oh, pempet deh saya. Empet. You know empet? Ya empet pokoknya. Saya sudah empet ngeliat orang Kristen, saudaraku. Kenapa? Main-main dalam hidupnya. Saya udah gak senang lihat orang Kristen gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau berdoa sungguh-sungguh dijawab doanya, setelah doanya dijawab, sayonara Tuhan. Sampai ketemu masalah berikutnya, hati-hati. Betul? Amen. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di apa yang kau lepaskan di bumi. Amen. Dengan kata lain, saudaraku, perkataan kita mengandung kuasa. Tema khotbah sore hari ini, kalau saudara suka tema, judulnya adalah di balik berkat ada kutuk. Nggak enak ini, yakin nggak enak ini. Biasanya kan pendeta khotbah di balik air mata ada sukacita, betul? Di balik masalah ada berkat, kan begitu? Iya, nah. Bukan berkat lagi, berkat. Oh. Betul. Di balik pergumulan ada jawaban. Nah, saya balik sekarang. Di balik berkat ada masalah. Haleluya. Coba ayatnya jangan dihapus, kita lihat satu persatu. Saya akan bicara blessing dulu. Ayat 1. Saya akan berbicara blessing dulu. Orang Kristen paling suka diberkati. Haleluya. Masa cuma Pak Pendeta tok yang amin, rek? Amin, ya. Coba lihat, ini 3 kunci atau 3 rahasia keberhasilan Uzia. Coba lihat yang pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi apa? Raja menggantikan siapa? Ada satu tokoh yang luar biasa di balik keberhasilan Uzia, yaitu siapa? Amasya. Siapa di sini yang laki-laki yang sudah menjadi ayah? Angkat tinggi-tinggi. Oke, jangan malu-malu. Anak yang sah kan? Betul pertanyaannya, serius. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Dengar baik. Nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai firman Tuhan, anak-anak kita bukan didapat dari sekolah minggu. Tapi nilai-nilai kerajaan seorang anak harus dapat dari seorang ayah. Duh, yang amin cuma ini, yang ini belum kawin lagi. Hei, yang di belakang ada amin? Ada, haleluya. Saudaraku, saya benci sama papa saya. Kesaksian gak apa-apa kan? Gak ada penyusup kan? Ini gak live kan? Soalnya kalau khotbah di Jakarta, terutama di MNC, saudaraku live. Jadi saya harus sortir kesaksian saya. Kalau gak nanti banyak Habib bertobat. Puji Tuhan. Saudaraku, saya benci sama papa saya gak lama. Only 25 years. Saudara bisa bilang wow, tapi hatiku cekot-cekot. Ya, 25 years. Kenapa saudaraku? Papa saya itu pejantan tulen. Ya, enggak ada dusta. Papa saya menikah 3 kali. Biasa aja, itu udah cerita lama. Kan dulu dia pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir. Iya, goblok dia itu. Aduh, ampun. Ya, dia itu kawin katanya gak popo leh, si penting adil, kawin papat gak popo. Jadi mana ada istri pertama usia 60 tahun, istri terakhir umur 18 tahun, yang tua udah dagingnya alot kabeh, yang muda masih kinyis-kinyis. Itu bohong semua itu. Makanya jangan coba-coba bilang kanan dirimu, satu cukup. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu jangan melamun punya pasangan yang baru, nikmati apa yang ada. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ibu saya enggak mau kalah. Padahal kami tinggal di Jember. Ibu saya bilang begini, lu jual gua beli. Jadi ibu saya juga kawin 3. Saudara jangan sorakin loh. Ibu saya kawin 3. Jadi yang mau bilang apa? Jadi kalau Pak Abraham berapa saudaranya? Banyak. Satu ibu, satu ayah,
I have. Satu ayah, beda ibu, tanya. Satu bapak, beda ibu, punya.
Beda dua-duanya, kamilah gudangnya. Kalau ditanya, Pak Abraham bersaudaranya, banyak potong kambing satu, enggak usah undang tetangga, saya jamin kambing pasti habis. Oh, Noe kok repot. Haleluya. Papa saya tinggalkan rumah saudaraku, kelas 3 SD saya, dia sibuk dengan istri barunya. Sebelum Desi Ratnasari nyanyi Tenda Biru, di rumah kami sudah ada tenda coklat. Ya. Dan saya jengkel sama papa, kenapa? Gak pernah dibiayain. Saya SMP udah kerja, jadi tukang cor minyak tanah. SMA sudah kerja cari tukang kayu bakar. Kuliah saudaraku di Udayana di Bali, saudaraku. Pagi saya kuliah, malam apa? Cari ikan di Kedonganan. Cari ikan di nelayan. Bukunya asin kabeh. Iya. Habis ya bawa senter begini. Ini calon dokter gagal ya model kayak saya ini. Masuk arsitektur, middle semester 5, gak lulus. Saudara jangan bilang, oh, pendeta ini goblok banget. Nah. Masalahnya cuma satu kok. Naha dong hepeng. Understand that? Ka ono duwe. Masuk fakultas hukum, kan pengacara itu hebat. Ngomong sama satu orang, $300. Oh, jadi pengacara aja enak. Ya itu motivasi salah. Akhirnya apa? Gak jadi pengacara. Rotol lagi. Kuliah 3 fakultas, sudah aku gak lulus-lulus. Oh, kok kamu bilang luar biasa? Terus lu, sama. Puji Tuhan. Tenang Hendra, ada rencana Tuhan Hendra. Haleluya. Saya pindah ke Jakarta setelah aku tahun 2000. Sama istri saya, kuliah di Seminari Bethel. Lulus. Ternyata Tuhan saya suami istri disuruh jadi hamba Tuhan. Amin. Doakan sekarang saya selesaikan tesis, gak lama lagi saya akan selesaikan master teologi saya. Amin. Nanti kalau ada dana lagi saya akan ambil doktor. Kapan lagi orang pesantren jadi doktor teologi? Haleluya. Amin. Saya beda dengan Raja Usia. Usia dapat nilai yang baik dari papanya. Saya dendam. Saya jengkel sama papa. Saya pernah belajar bukunya Adolf Hitler. Saya pernah bagaimana cara memanage yang namanya dendam. Yang suatu ketika akan saya lampiaskan. Saya punya prinsip suatu ketika aku kuat yang aku bunuh pertama kali adalah papa. Ketika saya belum mengenal Kristus. Tapi ketika saya mengenal Tuhan. Tuhan ubahkan semuanya. Amin. Amin. Jangankan nilai-nilai yang bentuknya spiritual. Nilai-nilai yang bentuknya intrinsik saja gak pernah dibiayain. Saya mengenal Tuhan, begitu saya percaya Kristus, saudaraku, papa saya marah. Dan dia bilang begini, tak sembelih anakku. Saya bilang begini, Ishak saja mau disembelih gak jadi, apalagi ini Abraham. Haleluya. Kok ketawa belakangan? Saudaraku, saya mengenal Tuhan. Saudara tahu? Bukan karena Lukas, Markus, Matius, no. All about lifestyle. Saya lihat gadis muda, cantik. Saya pendeta normal, tahu orang cantik, tahu orang jelek. Saya tanya, ketika saya di rumah sakit, saudaraku, wanita ini senyum-senyum. Doain orang senyum lagi. Saya tanya, hey, sis, why you smile? Opo-opo guyang-guyu. It is Hebrew speaking, okay? Okay? Kenapa? Why you smile? Dia pakai kalung salib kecil. Kecil. Kalau salibnya orang sekarang kan beda. 1 meter lawan 2 meter. Kalau salah, salibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia jawab apa? Because Christ Jesus life inside. Aku marah. Aku kecewa habis. Why Jesus? Yang terkenal tahun 97-98 itu bukan Yesus. Yang terkenal itu Mick Jagger. Michael Jackson. Paling enggak Om Irama calon presiden yang gagal itu. Eh hati-hati lo kalau jadi presiden sudah enggak bisa keluar malam lo. Begadang jangan begadang. Ya kan? Hati-hati. Menteri dalam negerinya nanti Inul Daratista. Bahaya. Saudara gini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bilang begitu saya pulang saya cari ayat saya. Yang dari saya yang dibaca dari belakang ke depan, kurang kerjaan soalnya. Saya baca saudaraku, saya dapatkan satu emas yang indah sekali dan itu membuat saya bertobat. Firman itu bilang begini. Isafa innahu rohulohu wa kalimat. Do you understand that? Tenang, tenang, tenang. Kepo banget sih, saya terangkan nanti. Tenang, tenang. Ya. Isafa innahu rohulohu wa kalimat. Yang artinya begini. Sesungguhnya Isa, Isafa innahu, itu roh Allah, rohulohu wa kalimat. Dan dia adalah firman. Loh, saya kaget saudara, ini hadis kami loh. Bagaimana mungkin Isa yang disebut putra Maryam roh Allah? Betul? Loh, betul apa betul? Saudara ini kasih Tuhan, Injil Yohanes atau Kejadian pasal 1 bilang apa? Pada mulanya bumi itu gelap dan belum terbentuk dan roh Allah melayang. Siapa roh Allah? Ternyata Isa. Siapakah Isa menurut saudara? Siapa Yesus? Siapa Tuhan? Allah, putar-putar terus, baik bundar kayak undi-undi. Ini yang repot ini saudara. Loh, tiap pagi saya bangun loh jam 4, saya pukul kulit kambing. Untung bukan kulit babi. Ayo bangun. Keselak sedikit. Saya teriak saudaraku, saya bilang begini, iya karena budua, iya karena stain itina sirotol mustaqim. Yang gak mengerti jangan katakan. Betul? Saya teriak sama Tuhan Allah saya, show me the way. Tunjukkan jalan itu, tunjukkan kebenaran itu, tunjukkan aku bisa pada sampai kepada Bapa di sorga. Aku teriak-teriak tiap hari. Betul saudaraku, saya tidak punya pendeta yang di Jember tidak ada pendeta biayaan. Puji Tuhan, satu carik kertas jatuh ternyata itu firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 14 ayat ke-6. Berkata apa? I am the way, the truth and life. No one can go to the Father without me. Siapa me itu? Yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan Bapa di sorga, tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama saudaraku, kunci rahasia daripada keberhasilan daripada usia siapa? Ayahnya. Yang kedua, coba ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya siapa? Tokoh yang kedua dibalik keberhasilan usia selama 52 tahun berkuasa ternyata adalah Yekolia. Ibu-ibu muda dengar baik, sehebat apapun bisnis yang engkau tekuni hari ini, sehebat apapun pekerjaanmu hari ini, pastikan ibu-ibu muda nilai terbaik buat anakmu harus datang daripadamu. Amen, amen. Saya bangga dengan mama saya. Saya bangga sekali dengan ibu saya. Meskipun ibu saya sekarang sudah kena stroke. Kelas 3 SD saudaraku, ibu saya sampai saya lulus SD, dia buruh nyuci pakaian dari rumah satu ke rumah yang lain. Dia untuk menghidupi anak-anaknya, dia buruh nyuci pakaian. Dan saya bangga sekali dengan ibu saya. Siapa yang kepengen umur panjang? Yang gak kepengen ya berdoa saja biar cepat selesai. Lalu, saya yang kepengen umur panjang. Masih punya orang tua? Orang tuamu kalau minta es jeruk jangan bilang begini, tunggu mah bulan depan mah, belikan sekarang. Amin. Barang siapa menghormati papa mamanya, dia akan diberkati dan umur panjang hidupnya. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, coba lihat ayat yang kelima. Ayat kelima, 2 Tawarikh pasal 26. Ayat kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Nah ini adalah mentor rohani. Ini adalah kakak rohani. Siapapun saudara, saudara perlu mentor rohani. Siapapun saudara, saya yang pendeta pun perlu mentor rohani.
Betul, hati-hati, nobody perfect. Gak ada manusia yang sempurna.
Di Jakarta, saudaraku, kalau kita khotbah di PDPD, persekutuan doa kantor-kantor, kita ini kan gak ada pendeta yang sakti. Lo bayangkan kalau ada gadis muda umur 21 tahun, pakai kain kurang bahan, terus angkat kakinya gitu, terus goyang-goyang gitu. Kalau kita gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita bisa jatuh loh dalam dosa.
Betul,
makanya kita perlu mentor. Amen. Oh iya, Markus keliru Matius. Matius keliru, Matius pergi ke Taiwan. Lukas pulang dari Israel pada tujuannya kepada orang yang ada di depan mata kita. Hati-hati, sir. Miliki hidupmu adalah mentor yang takut akan Tuhan. Ingat loh, cari mentor jangan yang bocor mulut. Jangan ember. You know ember. Ya. Nanti bilang sama orang, tolong ya, jangan cerita-cerita sama orang. Between you and me. Dia keluar lagi, tolong ya, jangan bilang-bilang. Pergi lagi ke sana, tolong ya, jangan. Aduh, satu cungli tahu semua. Bilang kanan kirimu, itu bukan saya. Ya. Itu yang banyak di Syria. Ada ISIS di sana. Nah, tiga tokoh inilah yang membuat Uzia berhasil dan 52 tahun dia berkuasa tanpa masalah. 52 tahun dia memperpanjang kekuasaan Yehuda. Saudara tahu yang namanya Yehuda itu panase metak-metak. You know metak-metak, kepala meletak. Kenapa saudaraku kalau musim panas di Israel bisa 53 derajat Celcius di atas titik zero? Saudara punya telur lempar-lempar gini aja, setengah jam telur setengah matang. Kasih madu jadi jamu sudah, haleluya. Tapi kalau malam minus 3 derajat di bawah titik zero. Puji Tuhan, saya sudah 26 kali pergi ke Israel. Saya tahu persis, bahkan copet di sana pun saya tahu. Copet kudus. Karena nyopetnya di tanah yang kudus. Saudara ini kasih Tuhan 52 tahun berkuasa. Nah itu berkatnya. Itu yang saya sampaikan adalah orang-orang yang membuat usia itu diberkah. Pertanyaannya tema khotbah tadi apa? Di mana bencana itu? Coba lihat ayat 16. Tolong multimedia. Ayat 16. Simak baik-baik. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati, garis miring sombong, garis miring congkak, garis miring arogan. Sehingga Uzia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Saudara, meski tahu latar belakang kita perjanjian lama, tidak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus memberikan korban persembahan. Tapi yang dilakukan Uzia justru titik tolak. Ketika dia menjadi raja 52 tahun, dia hebat, dia punya penasehat banyak, dia punya pasukan yang luar biasa. Tetapi di titik tertentu dia tidak lagi hormat kepada para imam-imam Harun. Dan Alkitab menyatakan demikian, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dengar baik statement saya. Kejatuhan Uzia bukan karena malas berdoa. Kejatuhan Uzia bukan karena dia tidak mau berperang. Kejatuhan Uzia bukan karena dia malas. Tapi kejatuhan Uzia itu karena sombong. Apakah sombong itu hanya miliknya orang mampu? Saya dipilih Tuhan dengan istri dari tahun 2001 sampai berita ini saya turunkan. Saya tetap melayani pemulung. Pemulung Jakarta, saudaraku, kenal baik rata-rata dengan saya. Saya pernah kumpulkan 4.800 pemulung. Buat, ya nanti aja tepuk tangannya. Sudah. Buat saya bukan masalah nama. Buat saya bagaimana Tuhan disenangkan. Suatu ketika saya melayani pemulung saudaraku di Jakarta Theater, saya dikasih makanan sisa, bukan sisa makanan ya, makanan sisa. Artinya makanan yang memang overproduksi dari Hotel Niko, sekarang Hotel Pullman di Jakarta. Saya dikasih kacang merah sama susu. Saya bawa ke pemulung, tentunya saudaraku harapannya mereka perbaikan gizi. Betul? Tujuannya baik. Saya bawa, saya otong-otong sampai capek kabeh saudaraku. Saya otong-otong. Begitu di pemulung saudaraku habis ibadah, saya ambilin satu-satu. Ada satu laki-laki rambutnya model rambut 2019. Merah, kuning, hijau, ambune penguk kabeh. Saudara ini dikasih, baru minum sedikit, dilempar susunya di kaki saya. Minuman dah enak. Wah, oh saya panggil. Sini. Pernah minum susu gak? Enggak. Ah, ini. Udah miskin, jelek, sombong. Oh iya saudara. Loh iya apa ya? Kalau orang kaya masih ada rumusnya, ini miskin, jelek, sombong lagi. Udah jatuh tertimpa Monas, penyet. Oh iya. Dan Tuhan benci dengan kesombongan. Betul, betul. Loh, ayo nona-nona dengar baik. Diberkati dengan wajah cantik, boleh enggak? Yang bilang cewek, jangan cowok. Cewek-cewek diberkati wajah cantik, boleh enggak? Siapa yang merasa cantik? Satu. Kok takut? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Ya, cewek pasti cantik. Betul? Betul. Dengar baik. Tapi kalau kecantikan kita hanya untuk menggoda suami orang, itu sudah sombong. Ngerti sampai di sini? Ngerti sampai di sini? Kita diberkati dengan wajah ganteng, boleh enggak yang cowok-cowok? Saya tidak merasa, tapi saya ganteng. Haleluya. Betul? Saya enggak merasa, enggak rumongso. Memang saya ganteng kok. Menurut ukuran yang diukurkan istri saya kepada saya. Haleluya. Tapi kalau saya terus cengar-cengir gitu. Setiap ada cewek ngaku bujangan. Ada ibu-ibu janda ngaku bajingan. Ya tak? Itu sudah som. Nangkep sampai di sini. Saudara diberkati dengan keuangan melimpah, boleh tidak? Boleh kan? Betul, boleh. Karena Yohanes 10:10 berkata demikian. Aku datang kepadamu supaya engkau memperoleh hidup dan hidupmu hidup yang berkelimpahan. Tapi kalau kelimpahan saudara hanya saudara pakai untuk menindas orang lain, itu sudah som. Nangkep sampai di sini. Saudara dipakai Tuhan di mimbar, boleh tidak? Tetapi kalau saudara pakai urapan itu hanya untuk menjustifikasi orang lain, itu udah kesombongan. Amen. Amen. Ya. Apapun yang saudara punya, ingat, itu anugerah Tuhan. Betul? Usia saudara ini kasih Tuhan, bukan memberontak, bukan apa, tapi apa? Hanya karena sombong. Dan kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ayat 17, tolong turunkan multimedia. Tetapi Imam Asy-Syariah mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, hai Usia, engkau tidak berhak membakar korban ukupan Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah, ayat berikutnya tolong, di bawahnya 19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Baca sekali lagi, menjadi apa? Pertanyaan. Orang Kristen boleh marah tidak? Yang boleh marah angkat tangan. Oh haleluya, suka marah rupanya ini. Loh bila mana kita marah? Loh katanya boleh marah. Kalau istri saudara suruh bikin kopi tapi nonton film Korea dulu 2 jam, marahin dia. Ya tau, depan film Korea 2 jam pakai tisu lagi. Aduh. Betul-betul deh. Itu betul-betul. Di Indonesia banyak kali gitu. Cengkel kali aku dengar itu. Betul. Kurasa aku mau kick out aja yang begitu tuh. Iya. Giliran dapat firman Tuhan, biasa aja itu. Come on. Kalau di Korea, wih, gimana lanjutannya? Begitu selesai, habis. Kalau di gereja baru ibadah 2 jam, pendeta ini ngomong toh. Loh, kalau pendeta enggak ngomong ya pendeta bisu. Masa gitu khotbahnya? Memang underground chat. Betul. Ada yang benci pendeta di sini? Sini saya doain jadi. Saya tengking saudara. Enggak ngaku sih betul ya. Saudaraku indikasi Tuhan Yesus. Usia boleh marah? Boleh. Yang enggak boleh apa? Marah. Ayo, siapa yang suka marah-marah? Batobat, Jo. Nyanda boleh main-main lagi, sudah Jo, stop. Badosa ngana nanti. Haleluya. Amin. Kita sering ke Manado nih. So biasa makan rica-rica. Di Manado, saudaraku. Ayo cerita Manado sedikit ya. Haleluya. Di Manado ini ada orang laki-laki yang tiap hari sukanya mabok. Minum terus mabuk. Dimarah sama istrinya. Kamu ini mabuk terus, buang-buang doi. Suaminya dengan mabuk jawab, nyandak begitu. Istrinya marah lagi, ngan ini buang-buang doi. Nyandak begitu. Ngan ini mabuk terus, nyandak begitu. Yang bikin habis doi, kamu. Istrinya kaget tersinggung dong. Loh, kok gue? Ngoni bikin habis duit. Kenapa? Setiap minggu dikit-dikit rebonding. Dikit-dikit keriting papan. Rebonding lagi. Papan lagi. Uangnya habis bayar salon. Oh, akan lakukan supaya kelihatan cantik buat ngone. Suaminya bilang begini, nyanda. Justru waktu orang mabuk. Ngeliat Ngoni tambah cantik. Saya gak tahu yang tertawa korban apa pelaku ini. Loh. Yang kedua saudaraku, saya langit sekali lagi. Jangan ngomong orang Manado. Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Marah sementara amarahnya meluap. Inilah marah yang dikatakan firman Tuhan disertai dengan dendam. Tadi saya bilang, saya dendam sama papa saya 25 tahun. Amarah yang sering dendam. Coba lihat hukuman Tuhan saudaraku, enggak nunggu besok, hari itu juga. Lihat, timbullah penyakit apa? Kusta pada batuknya. You know batuk? Oh, ngertos, nah, itu Jawa, itu Jawa Timur itu. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di mana? Di hadapan para imam, di rumah Tuhan dekat apa? Mesbah pembakaran. Coba saudara imagine sedikit. Seorang raja gitu loh. Orang yang berkuasa 52 tahun begitu loh. Orang yang punya pasukan, punya penasihat, mungkin istrinya banyak. Tapi dengar baik, hanya karena kesombongan, hanya karena amarah yang meluap, Tuhan tarik rohnya atas hidupnya dan kutuk itu diberikan. Halo? Saya coba tanya sebentar, saudara jangan jawab deh. Saudara jangan jawab. Kira-kira dua dosa ini mungkin gak terjadi atas diri saudara? Sangat mungkin. Saya gak tahu. Banyak orang tinggalkan Indonesia, pergi ke luar negeri karena masalah dengan pasangan hidup. Saya gak tahu. Kalau saudara ada di Taiwan, saya berdoa, saudara pasti pulih. Amin. Saya khotbah di Jepang, saudaraku, saya dapatkan realita seperti ini. Saya khotbah di Korea Selatan, saya dapatkan realita, mereka kawin maut. Dengar baik, kalau itu engkau lakukan, akan ada kutuk yang menerima saudara. Loh, kok ada yang bilang amin? Aduh, agak berat ini, Pak. Betul agak berat. Apalagi kita enggak on fire dalam kasih dengan Tuhan dan dengan pasangan hidup. Harusnya istri saya tadi pagi menyaksikan hal yang cukup agak berbeda. Istri saya sebelum tidur, saudaraku, minta dinyanyikan satu lagu. Meskipun saya sendiri gak bisa nyanyi. Pemain kunci C, saya ke D. Dia D, aku A. Aku begini, kau begitu. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Dia sebelum tidur, ya saya cium keningnya. Saya gak pernah panggil namanya dia Debbie, no. Saya gak pernah dia panggil nama ibu, no. I'm not married with my mom. I'm married with my lovely. Yeah. Kok istriku kan apa-apa dong. Haleluya. Jadi kami kemana-mana sayang-sayangan. Ya, orang bilang, kok Pak Pendeta ini kayaknya, enggak apa-apa, aku honeymoon setiap hari kok. Haleluya. Siapa yang mencintai dia seumur hidupnya, kalau bukan suaminya? Merah sudah muka. Emang enak. Nah ya. Sebelum dia tidur, saya lus-lus baduknya dia. Dulu dia itu kurus kering, kurus, bukan kurus kering, kurus bodinya istrinya dulu kayak biola Spanyol. Mantap habis. Setelah menikah dengan saya, terlalu banyak makan, sekarang kayak bas betot. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin, amin. Saya nyanyikan lagunya, bukan lagunya Sari Simorangkir, bukan nyanyi lagu Sid Imuede, bukan lagunya Pak Yusak, bukan lagunya Pak Niko, no. Saya nyanyikan lagunya Slang, pendeta akhir zaman. Saya lihat wajahnya dia, cantik betul dia. Saya nyanyikan lagu pujian. Ku tak bisa jauh. Lanjutkan. Bisa gitu loh, aduh ampun deh. Loh, bukankah Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya, barang siapa percaya kepadanya akan selamat. Sama dengan suami istri, ketika kami percaya telah dipersatukan oleh Tuhan, kami tidak akan pernah jauh, dan kami tahu persis ketika kami dekat, kami saling memuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Amin.
Dan ketika dia bangun pagi, saudaraku, mantap, rambut masih diuwal-uwal. You know, diuwal-uwal. Ada jigongnya sedikit. Dia mulai lihat wajah saya, saudaraku. Mulai elus-elus rambut yang agak botak sedikit. Ini bukan botak, urapan. Tahun depan saya mau ikut lomba iklan Sunslick. Salah satu contoh rambut yang gagal. Dia nyanyi buat saya. Dia bukan nyanyi lagunya Ruth Sahanaya, yang enggak. Dia nyanyi lagunya Vina Panduwinata. Mantap. Sungguh aku makin cinta sama kamu.
Kok ye? Enggak apa-apa, that's my wife. Amen. Amen. Saudara harus pastikan, ini khusus yang sudah menikah, yang belum menikah, kasihan deh loh. Sorry. Ini khusus yang sudah menikah, ini 18X ini. Sorry. Saudaraku, saudara meski berkasih kasihan setiap hari, kenapa? Sorga harus hadir dalam keluarga saudara. Amin. Saudara enggak usah khotbah kasih segala macam kalau hidupmu enggak jadi berkat. Amin. Saudara tidak akan bisa menjadi suratan yang terbuka kalau hidupmu terus menjadi masalah buat orang lain. Betul. Saya 4 hari jalan sama Hendra. Setiap turun tangga masuk MRT, saudaraku, istri selalu saya gandeng. Ya. Saya bukan karena dia nenek-nenek, tidak. Saudara jangan udah nenek-nenek, no. Istri saya masih look like beautiful, okay? Betul kan, setuju kan? Ya. Tapi saya begitu kasih gitu loh. Kenapa? Saya sekian tahun tidak mengalami kasih. 25 tahun saya mengalami dendam. Kalau hari ini saya dipulihkan, saya bisa berkhotbah di hadapan saudara, itu karena anugerah Tuhan.
Tepuk tangan bagi Allah kita.
Gak ada gunanya seorang ayah punya uang yang banyak. Gak ada hebatnya seorang ibu jadi eksekutif muda yang luar biasa. Kalau di rumah engkau ditolak. Gak ada gunanya hartamu berlimpah-limpah luar biasa. Kalau anakmu tidak mau menghargai engkau sebagai orang tua. Haleluya. Amen. Anak saya sekarang saudaraku, itu saya mendidik masih caranya agak kolot. Saya batuk saja. Anak saya sudah tahu maunya papanya gimana. Karena saya mau keluarga kami menjadi teladan bagi banyak orang. Amen. Kalau dia punya pacar atau ada teman pria yang mau deketin, "Pak, saya ada cowok deketin, Pak." Suruh datang ke rumah. Saya lihat saudaraku, saya tidak peduli dia naik apa, saya tidak peduli anaknya siapa. Saya lihat, suguhin aja makanan. Dia mau makan berdoa apa langsung disosor aja. Kalau dia main sosor aja, itu bukan daripada Tuhan. Gampang. Dia tahu bertamu di rumah pendeta, berdoa dong makan dulu. Jangan main caplok aja, enak aja. Yang kucing. Iya. Dulu-dulu, kan istri saya tadi bersaksi, saya sebelum subuh-subuh dalam Tuhan, berat badan saya 47 kilo. Kurus, kering, hitam, jelek, hidup. Saya dulu isep rokok satu hari itu 4-5 bungkus. Kayak kulkas, baru bangun saya cari rokok. 47 kilo. Dan ya saudara tahu kan, hampir 24 tahun saya tidak boleh makan kambing Manado. You know kambing Manado? Miss Piggy. Babi. 24 sampai 25 tahun saya tidak boleh makan itu. Kenapa? Karena haram. Ternyata setelah cek sama dokter, ternyata saya kurang gizi. Jadi setelah saya bertobat, setelah tahu babi itu enak, ih gile. Aduh, sekarang berat badan saya sudah 75 kilo, puji Tuhan. Ada ayatnya. Yesaya bilang begini, sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Puji Tuhan, berat badan 75 kilo, celana sekarang udah 35, dulu 28. Jangan tepuk tangan, cukup sampai di sini. Kalau enggak kolesterol di mana-mana. Ayo, yang kedua balik ke Alkitab. Ada kusta, ada penghukuman. Ayat 21, tolong mas, mbak, tante, neng. Oh, sama. Masih neng ya? Oke, neng. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di mana? Coba bayangkan, saudaraku. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah orang yang diborgol, dibuang di tengah tegalan. Udah, gak enak deh bahasanya. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan dan Yotam anaknya mengepala istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara bayangkan, di mana kekuasaan itu, di mana berkat itu, di mana kejayaan itu, di mana kuasa itu. Hanya karena apa? Sombong. Hanya karena apa? Amarah yang meluap. Ada kusta. Dan lihat, sampai hari matinya. Dia tidak lagi ada di istana. Dia tidak ada lagi dalam kumpulan orang-orang yang kudus. Ingat loh, sampai hari ini yang namanya kusta itu lebih hina daripada sakit AIDS. Jangankan berkumpul, ketemu orang saja tidak boleh. Karena mereka anggap tidak kosher. Tidak kosher mean is not holy. Saudara bayangkan apa gunanya harta? Apa gunanya kekayaan? Apa gunanya jabatan? Kalau kekudusan dan roh Allah itu hilang atas kita. Ngerti saudaraku? Ingat ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba? Betul? Dosa terbesar Daud itu bukan karena tidur dengan istrinya Uria. Enggak. Dosa terbesar Daud adalah ketika dia sudah menikmati tidur dengan Batsyeba, justru dia rancangkan suaminya itu dibawa sebagai pasukan infanteri. Packagingnya kudus, packagingnya holy, packagingnya itu hebat, tapi tujuannya jahat. Kenapa? Uria disuruh di pasukan paling depan seolah-olah ada promosi pangkat. Seolah-olah ada satu promosi yang dibuat oleh Daud, tapi tujuan Daud bukan itu, supaya Uria mati dan dia bisa menikmati istrinya. Itu menurut pasal di Indonesia pembunuhan berencana, 20 tahun hukumannya. Betul itu. Dan doa Daud saya suka sekali. Dia bilang begini, Tuhan, Bapa, Engkau boleh ambil semua kekayaan, harta, jabatan, tapi satu, Roh-Mu jangan undur daripadaku. Beda dengan kasusnya manusia. Beda dengan kasusnya manusia. Harta kelihatan tapi tidak bisa dinikmati, justru Roh Allah yang undur atas hidupnya. Saudara boleh hebat hari ini, saudara boleh berkuasa hari ini, saudara boleh punya uang hari ini. Dengar baik, kalau enggak ada Tuhan dalam hidupmu, nothing. Haleluya. Amen saudaraku. Saudara boleh dihormati orang banyak, saudara boleh semua orang submit kepada saudara. Tapi kalau Tuhan sudah tidak berkenan atas saudara, semuanya sia-sia. Haleluya. Amen. Saudara boleh melayani dengan hebat, dengan gaya yang luar biasa. Saudara boleh melayani berkhotbah dengan hebat dan luar biasa. Tapi kalau enggak ada lagi urapan, enggak ada lagi Bapa, semuanya sia-sia. Haleluya. Amin. Kekayaan usia tidak ada gunanya. Ayat 23. Coba lihat ayat 23. Di balik berkat ada kutuk, di balik berkat ada bencana. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya alias mati. Dan ia di mana? Dikuburkan di mana? Samping nenek moyangnya di mana? Garis bawahi ada kata ladang di situ. Saya sampai tanyakan ayat ini saudaraku sama rabi-rabi Israel. Saking penasarannya. Saya tanya sama ahli-ahli Torah di sana. Apa maksud ayat ini? Ternyata saudaraku memang Uzia dikuburkan di komplek pemakaman raja. Raja-raja benar. Tetapi di sampingnya dan setelah di sampingnya dibuang pula ke ladang. What the meaning of ladang? Ladang is tempat anjing buang kotoran. Gampangnya gitu. Orang Yahudi mengatakan demikian. Saya kaget saudaraku. Oh, sedemikian hebatnya marahnya Tuhan. Hanya karena sombong. Dan hanya karena amarah yang meluap. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, dengar baik. Sadar atau tidak perkataan kita yang tidak terkontrol sering menyakiti hati orang lain. Halo, amin. Amin. Sadar atau tidak karena belanja, karena makanan, saudara merasa punya uang, dilayani dengan lelet, dengan santai, tiba-tiba amarah kita tidak terkendali. Ayo dong, gak ada dusta di antara kita. Sadar atau tidak saudaraku dengan anak kita yang tidak menyenangkan perbuatannya kepada kita. Kita sering mendapatkan perkataan penolakan demi penolakan. Iya Pak ya. Yang pacaran dengar baik. Karena engkau tidak berani menjaga kudusan dengan sungguh. Akhirnya apa engkau melakukan making love sebelum waktunya engkau diberkati. Dan perkataan sia-sia itu keluar. Hati-hati. Amen. Amen. Saudara punya boleh punya segala sesuatu. Tapi kalau bukan karena kemuliaan Tuhan, semuanya sia-sia. Amin, saudara. Ya. Sorry, ini semua udah besar semua ya. Besar semua. Saya termasuk membenci perlakuan yang tidak senonoh terhadap pasangan hidupnya. Ketika saudara diberkati yang sudah menikah, kan berhadapan-hadapan tuh. Muka dengan muka. Muka dengan muka. Empat mata. Itu tukul. Muka dengan muka. Betul? Tapi berapa banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Melakukan hubungan suami istri. Enggak lagi lihat muka dengan muka. Memperlakukan pasangan hidupnya like animal. Bertobat. Oh enggak enak kan. Undang Abraham tersinggung dah. Haleluya. Amin. Ada perkataan anak-anak yang tidak cocok disampaikan kepada orang tuanya. Dan kita tertolak, tidak sadar kata kutuk keluar. Haleluya. Ngerti saudaraku sampai di sini? Jangan sampai urapan itu diambil oleh Tuhan hanya karena kesombongan. Jangan sampai urapan itu diambil karena apa? Karena amarah yang disertai dengan dendam.
beres enggak hubunganmu dengan orang tuamu? Loh, saya tanya dari jawab. Beres enggak? Betul? Amin. Oh, kemarin Pak bulan Agustus kan minal aidin wal mujahidin. Oh, tapi masih bagusan mujahidin daripada ISIS. Ya. Pak, no, bukan itu. Memaafkan ada tiga tahapan. Pertama itu memaafkan keluar dari mulutmu tapi didasari dengan hati yang tulus. Yang kedua, ada tahapannya. Bisa melupakan. Kalau saudara bilang maaf tapi dua tahun berikutnya jantung saudara berdetak lebih cepat lagi, saudara belum memaafkan. Maafkan saya. Yang ketiga, blessing. Berani memberkati. Enak aja Pak Pendeta ini ngomong dia mencelakai saya. Enak aja Pak Pendeta ini ngomong ini mencuri bisnis saya. Enak aja Pak Pendeta ini ngomong dia mengambil uang saya. Enak saja Pak Pendeta. Saya enggak mau tahu. Yang penting Tuhan bilang apa? Berkatilah musuhmu. Haleluya. Amen. Ada yang saling enggak ngomong di sini? Sini tak, tumpang kaki. Sini. Saudaraku, saya tutup dengan kesaksian. Saya 25 tahun benci sama papa saya. Saya jengkel, saya siap untuk bunuh papa saya. Tapi tahun 2000 setelah saya dibaptis. Saya tahun 2000 dibaptis, saudaraku, makanya dikasih nama Abraham. The real name is Gangsar Sugiyo Pranoto Askati Siswo Wididarto. Oh, kecepet mejo, aduh loro. Oh. Saudaraku, saya jengkel sama bapak saya. Tapi tahun 2000 saya ikut retreat encounter. Waktu itu almarhum papanya Bapak Niko Nyotora Harjo. Pimpin retreat encounter bilang begini. Engkau tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan maksimal dengan hadirat Allah. Kalau ada dendam yang kau simpan dalam hidupmu. Kaget saya. Itu saya. Roh Kudus saudaraku secara audible bicara di telinga saya. Pulang ke Jember, minta ampun sama papamu. Saya bilang sama Tuhan apa? Enggak sudi. Enak aja papa yang bikin saya sengsara, papa yang bikin saya melarat, papa yang bikin saya enggak bisa sekolah, papa yang memboikot pernikahan saya. Enak aja minta maaf. Enggak ada ya Tuhan, sorry. Dua kali Tuhan datang lihat mimpi lah. Enggak. Ibadah hari Minggu saudaraku. Tuhan bicara lagi, pulang, aku yang menyuruh kamu pulang, dan aku yang memampukan. Oke. Kalau Tuhan yang bilang oke. Saya nurut saudaraku, naik kereta tahun 2000, berarti 14 tahun yang lalu, dari Jakarta menuju ke Jember, itu kereta yang susah, aduit, itu dia. Setiap stasiun berhenti kacang, permen, pisang goreng, susah, aduit. Ya sudahlah, waktu itu susah banget, reformasi dolar 18 ribu loh, amsyong kita. Apa amsyong Pak? Aku dapat tadi. Saudara ini guys, ya akhirnya aku pulang. Saya temuin papa saya saudaraku, saya cium loh kakinya. Aku minta, tentu kakinya udah dicuci. Saudara jangan underestimate dulu. Kalau enggak kan bau apa, tentu sudah dicuci. Saya cium kakinya. Dia bilang begini, wis le mulya nang Jakarta le rezekimu lancar. Pulang ke Jakarta berkatmu melimpah. Oh of course, yes Abraham gitu loh. Saudara kini dikasih dan saya pulang ke Jakarta. Saya tidak tahu. Apa rencana Tuhan? I don't know what God plan untuk keluarga kami. Tahun 2004, saya dapat telepon. Papa saya sudah berusia 67 tahun. Dan telepon itu bilang apa? Adik saya, laki-laki yang satu kandung dengan saya bilang gini, Mas, Bapak ditabrak motor. Kalau orang Jawa bilang mobil itu motor. Bapak ditabrak motor, ya tuh? Jember tahu lah. Bapak tampak montrol, sikile potol. You know potol? Patah. Bukan hanya patah. Kenapa? Sudah osteoporosis. 67. Itu salah satu tulang rusuknya udah keluar dari perutnya. Tinggal di sup saja mantap.
Ya, kasih Brenebon Ciami. Haucek, sorry kok Ciami, haucek. Ya, di batang otaknya sudah terjadi bleeding. Pendarahan. Saya ditelepon, mas, bapak, sekarang mas. Apa jawaban saya? Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ini pendeta yang kurang ajar, bapaknya kecelakaan, haleluya. Saya pulang lagi ke Jember, lagi-lagi tahun 2004, belum ada Argo. Susah. Aduit. Saya pulang ke Jember, saudaraku, papa saya sudah di ICU. Di ICU alat medis sudah berjalan, nat itu 100% lebih. Dokternya namanya M. Iqbal. Not Markus, not Matius, saudara tafsir sendiri. Nggak usah pakai ilmu eksegesi, tafsir sendiri. Namanya M. Iqbal. Dan dia bilang begini. Orang ini, dia gak tahu kelas anaknya. Orang ini, kesempatan sembuh, only 5%. Hati saya tanya, so where is 95%? Wassalam pulang ke rahmatullah. Subhanallah. Nyebut. Lah iya, 95% pulang ke rahmatullah. Oh yeah. Saya berdoa dalam hati saya, hampir saya tuting dokter dulu. You are not my God. You are not angel. You are only a doctor. Amin. Mati hidupmu bukan di tangan dokter. Mati hidupmu bukan di tangan manusia. Mati hidupmu Tuhan yang tentukan. Haleluya. Saya bilang begini saudaraku, saya bilang begini, dok, Anda bilang 5% hidup, dan hidupnya pun dua kemungkinan, kalau enggak lumpuh jam 7 lebih 5. You know jam 7 lebih 5? Bahasa Inggrisnya mengong. Jam 7 lebih 5 saudaraku, bayangin, itu my daddy. Come on, saudara yang dikasih Tuhan, saya berontak, saya bilang ini, dok, Anda bilang hanya 5% dan 90% itu pulang ke rahmatullah, izinkan saya berdoa buat papa saya. Dia bilang apa? Nggak bisa. Di Jember tidak ada keluarga pasien masuk ruang ICU, di Jakarta bisa. Nggak bisa. Wototototan saudaraku. Dokter ini welek gitu. Kesel aku. Iya. Sampai akhirnya saya ngotot dia begini, dok, denger ya dok ya, aku ini pendeta. Dia bilang apa? How can? Lo kok how can? How can ngamur aja. Lah ya, dia bilang begini, papamu itu, maaf papa saya itu saudaraku bukan hanya orang seberang, papaku itu dukun. Pakai bahasa Inggris sedikit ya, terakhir profesinya adalah rain stopper. Pawang hujan. Kalau pawang hujan gak enak. Rain stopper. Keren sedikit ya. Orang Jember gitu loh. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya bilang begini. Kalau Anda bilang gak bisa, izinkan saya berdoa. Saya ini pendeta. Dia lihat dari ujung rambut itu juga. Saya lihat diri saya juga. Loh iya dong, kalau saudara dilihat-lihat orang sudah perlu berkaca. Maybe something wrong about you. Amin. Pertama berdoa, kedua bermodal, ketika berkaca. Bercermin baca. Jangan pede. Saya juga lihat loh, apa? Oh. Modal oke. Saudaraku dia bilang, papamu itu tokoh, orang seberang. Puji Tuhan, saya tunjukin KTP saya. Kayak kemarin waktu masuk hotel juga begitu. Mana buktimu kamu pendeta? Tak keluarkan KTP-nya. Pakai bahasa Indonesia lagi, pendeta. Oh, aku kok, haleluya. Puji Tuhan, pokoknya pendeta dapat diskon, haleluya. Saudaraku, saya bilang pendeta. Mereka diskusi, akhirnya dikasih kesempatan. Setengah jam Anda berdoa, setelah itu keluar. Boleh. Orang Jawa Timur punya modal bonek. Sebelum diusir saya tidak akan keluar. Bonek, oh bondo nekat, rawi rantas.
Malang-malang putung otot kawat balung besi trorororo kadut koco. Wah.
Saya masuk ke ruang ICU, saudaraku, pakai kayak daster dulu. Apa jenengnya itu? Ya itulah pokoknya daster itu, ya udah. Saya masuk bawa minyak urapan. Saya menyanyi, saudaraku, sudah tahu suara saya kan tidak begitu bagus, tapi sorga terbuka. Jangan tepuk tangan dulu. Nanti kita buktikan bahwa suara saya agak bagus. Saudaraku, saya berdoa, saudaraku. Tiba-tiba minyak urapan di tangan kiri tertumpah. Dan tangan papa saya itu bergerak. Saya bilang, thanks God. Roh papa saya sudah berkontemplasi dengan rohmu. Satu jam tidak diusir. Tidak ada tanda-tanda. Kan modalnya nekat. Sebelum diusir saya tidak akan keluar. Dua jam berlalu, saudaraku, saya tetap berdoa buat papa saya. Siapa tahu ini pertemuan terakhir. Saya bisikin di telinganya, saya investasikan waktu buat dia. 3 jam kurang 1/4, suster suruhku datang, mukanya kayak suster ngesot. Iya, bengis banget. Keluar, keluar gue. Saya keluar. Setelah keluar, saudaraku, saudara tahu dengan apa yang terjadi dengan doa-doa saya? Saudara tahu apa yang terjadi di ICU? Selama saya memuji, menyembah Tuhan, saya ikat di bumi dan terikat di surga. Saudara tahu dengan doa-doa saya selama 3 jam? Saudara pengen tahu jawabannya? Terjadi apa? Oh, tidak terjadi apa-apa. Penonton kecewa. Banyak orang Kristen berdoa kepengen apa? Langsung dijawab oleh Tuhan. Betul-betul? Iya kan? Tapi dengar baik, waktuku bukan waktumu. Kehendakku bukan kehendakmu. Tapi kalau kehendak Tuhan, pasti itu baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, singkat cerita, saudaraku, ketika beliau menghadapi maut, ketika beliau menghadapi mungkar dan nangkir, ketika dia mengharapkan situasi bahwa yang selama ini dia puja-puja datang, dia mendengar suara dengan halus, datang kepadaku. Di dalamku ada kemenangan yang luar biasa. Siapa itu saudaraku? Siapa itu saudaraku? Ketika Yesus yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, dunia bilang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan beliau dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Indahnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Mengakhiri pertandingannya, saudaraku, bukan tahun 2004, tapi 2 tahun yang lalu. Diberikan kesempatan. Saudara mungkin investasi waktu yang terbaik buat Tuhan, tapi saudara belum menghasilkan hasil yang saudara inginkan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia punya waktu yang indah buat saudara. Amin. Saya kepengen lihat tangan-tangan yang diberkati. Bilang kanan kirimu, jangan sombong. Bilang kanan kirimu, jangan suka menyimpan dendam. Betul? Haleluya. Hanya 2 hal ini aja kok. Betul? Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara akan dibawa naik, naik. Sampai kemuliaannya turun atas kita. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bangkit berdiri. Khotbah sudah selesai. Haleluya.